Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, siku ikiwa ni ya Ijumaa tarehe 7 mwezi ni wa 6 mwaka 2024. Nalo jina langu Harrison Kamau.
Bila shaka Harrison Kamau hauko peke yake ndani ya studio za Sauti America. Msikilizaji, nimekushajaa tele kama pishi la mchele ndani ya nyumba ya studio VOA Express. Niko tayari kabisa msikilizaji kuhakikisha kwamba nakuletea vitu vizito siku ya Ijumaa. Wengine wanaita furahi day Kamau, wengine ikishafika Ijumaa wanakuambia Ijumaa karimu. Unaona mambo yanakuwa ni mazuri kabisa. Basi alasiri kama hii msikilizaji, niko standby, naitwa Sunday Shomari, na moja kwa moja nakwambia leo kuna vitu vingi vizito. Ijumaa yako itakuwa safi kabisa ukiendelea kukaa na kuungana nasi.
Pamoja na vitu vizito ambavyo Sande Shomari anasema ni pamoja na muziki ndani ya VOA Express, kuna burudani tunapoelekea kwenye weekendi. Vile vile kuna swali la leo, kuna baadhi yanayochangamsha mitandao ya kijamii, na vile vile tunaangalia story muhimu mojawapo ikiwa ni mtandao wa X ambao ulijulikana kama Twitter kusema kwamba umebadili sera na sasa utakuwa unakubali au kuruhusu picha na ujumbe wa kingono ndani ya mtandao huo. Hapo napo tutasikia maoni ni yapi miongoni tu mwa yale tulionayo.
Bila shaka kama vivyo tutamulika huko nchini Rwanda na baadhi ya nchi za Afrika Mashariki kama vile Ethiopia na Liberia, tayari kuna fedha zimetolewa kuanzisha benki maalum ya vijana. Hii ikiongozwa na taasisi African Development Bank AFDB, na hayo basi tutayamulika ni namna gani yanaweza kuwa chachu kubwa kwa mtandao wa vijana ambao wengi wanataka kufanya biashara na kuwa wajasiriamali. Hii itasaidia vipi?
Basi nacho kusihi ni kubaki pale, tuendelee kusafiri pamoja kwenye VOA Express. Lakini mwenzangu hapa Sande Shomari nampa muda kwanza. Nasikia mambo ya benki kama yanavutia kweli kweli, ifikapo ni swala la vijana, basi ni mambo ya maendeleo. Na nimesikia umetaja Africa Development Bank, ile ni banki ya maendeleo ya Afrika. Kuna nini? Hebu tueleze zaidi kuhusu hatua hiyo.
Bila shaka Harrison Kamau, benki ya maendeleo ya Afrika AFDB na serikali ya Rwanda zilikutana hivi karibuni kuzungumzia juu ya mpango ambao benki hii inawasilisha. Mpango wa benki hii ni kwamba wanataka kusaidia vijana wafanya biashara na vijana ambao ni wabunifu kuingia kuweza kupata mikopo kwa urahisi zaidi na kuwa na benki maalumu itakayowasaidia. Haya yanafanyika sio tu mazungumzo yako Rwanda yakiendelea, lakini benki hii tayari imekushaanza kazi katika nchi za Liberia na Ethiopia, na tayari wamekushaingiza dola milioni 16 pale Liberia na nyingine dola milioni 12 pale Ethiopia. Sasa Rwanda je, hali itakuwaje? Ndivyo ambavyo tunamulika. Na kutoka huko Rwanda kama tunaangalia, je, benki hii kwa ujumla itawasaidia vipi hawa vijana, kwa sababu mengi yanafanyika katika benki kama hizi na inapokuwepo Kamau ni rahisi sana kwa vijana kuweza kupata fursa au kupata nafasi ya kujiendeleza kibiashara. Kwa sababu tatizo kubwa la wafanyabiashara wengi hasa vijana ni kwamba inapokuja swala la mkopo, ukienda kwenye mkopo inakuwa shida. Na ukienda kwenye mkopo unaulizwa, je, cha kuweka chini unacho?
Kutafuta mtaji.
Sasa hapo inakuwa shida mtaji. Sasa nimezungumza na mwalimu wa chuo kikuu cha Katoliki huko nchini Rwanda, Dr. Henry Mapesa. Na kwanza kutaka kujua yeye kwa upande wake analipokea vipi swala hili.
Maoni yangu ni kuwa huo ni mpango mzuri kwa vijana kupata maendeleo. Ijapokuwa yani mikopo inapokewa vile wale vijana isiwe na pia ile interest ya kurudisha isiwe juu sana, yani kuangamiza tena vijana. Lakini ikiwa ni kutumia tu yani zile pesa kwa wao kufungua biashara, ni vizuri, ni vizuri. Vijana wengi wanataka kujiendeleza kimaisha, so kwa hivyo inaweza kuwa ni vizuri sana, ijapokuwa lazima kuwe na mipango nyema ambayo inasaidia vijana kuwa wanaelimishwa isiwe hiyo pesa yani inaendelea yani kiharibika kila kutengeneza biashara.
Na je, mwalimu, kwa maoni yako kuna namna ya kufanya labda mipango maalumu ya kuwafundisha?
Inaweza kufanikisha vizuri kuwa vijana wamepewa yani mafunzo vizuri. Yani mipango sianzishe tu bila vijana kufunzwa. Sababu wasipofunzwa yani itakupata kuwa yani zile biashara zitaangamia bila kuendelea. Ni lazima wafundishwe sana.
Asante sana. Basi kama ulivyomsikia huyo mkufunzi Henry Mapesa kutoka chuo kikuu cha Katoliki kule Rwanda akizungumzia haya masuala ya kuweza kusaidia vijana.
Safi sana, safi sana. Ni hatua ambayo kwa kweli tunawatakia wale vijana kila laheri. Hapa basi naye Enos B anasema Holandi.
Fuele de baye, fuele de baye, Gizo, fuele de baye, fuele de baye, foto suana cala, foto lo bacala.
Vizito vizito hapo Enos B.
Sio mchezo, vitu vya Bolandi hivyo kama au sio vitu vya mchezo hivyo vya Enos B. Akitamba kweli kweli kwa kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Yote yanafanyikia VOE Express jiji kule Marekani Washington DC, ambapo tunaingia kwenye swala la pili. Unajua Sunday mtandao wa X uliojulikana kama Twitter wake Elon Musk tayari yeye amekwisha sema kwamba amebadilisha sera ndani ya mtandao huo, akisema sasa wataruhusu picha zenye uchi na picha za kingono ziwe zikitumika au hata kuwekwa kwenye jukwaa hilo.
Na hata pia wakisema kwamba wanataka pia watu watengeneze fedha kwenye hiyo kitu.
Mambo yote hayo yamesema. Lakini amesema kwamba hazitawekwa mahali kwamba ati moja kwa moja unazipatana nazo unapofungua
mtandao. Sio unafungua tu unakuta.
Nakutana. Lakini pia wamesema iwapo umepita miaka 18 basi una fursa ya kutuma, kupokea, mradi iwe kwamba kuna idhini ya watumizi au wenye video hizo au ujumbe wa kingono. Lakini sasa ni jambo ambalo kwa kweli baadhi ya mataifa hasa ya Kiafrika yanatarajiwa kupinga kwa kuwa pia labda anaenda kinyume na utamaduni, kwa sababu tumeona kwenye mitandao mingine maadili kama mitandao mingine kumekuwa na malalamishi kwamba imepitiliza. Lakini ili kufahamu labda hatu imechukuliwa vipi hapa ni naye Edith Nivakwe. Edith Nivakwe ni kijana yuko kule Rwanda na anatoa maoni yake kuhusiana na mpango huo mzima tu wa X iliyofahamika kama Twitter hapo awali. Edith, wewe kwako unaonaje hatua hii?
Asante kwa maoni yangu. Mimi sidhani kwamba itakuwa ni hatua nzuri ambayo imechukuliwa, kwa sababu hata kama ni mtandao tunautumia kama mtandao, lakini pia tuna ile haki yetu ya kutoona au kuonyeshwa kitu ambacho hakiendani na kile unachokitaka. Kwa sababu mtu anaweza akawa yupo kazini, ana scroll kwenye Twitter, anakutana na video ama anakutana na post ambayo ni ya kingono, direct inabadilisha mawazo yake kama mtu mzima. Kwa hiyo mimi naona kwamba ni kitu ambacho kinataka kiangaliwe kwa umakini, na pia wahakikishe pia wanaheshimu watumiaji wa X kama sisi ni kama wateja wao. Inabidi watuheshimu kwa sababu kwenye mitandao mingine, yani wanakuuliza kabisa kwamba unataka kuona hiki kitu, kwa sababu wanajua kwamba sio kila mtu anataka kukutana na video za kingono, sio kila mtu anatakiwa kukutana na hizo posti za kingono. Kuna watu wengine hataki kabisa kukutana nazo. Kwa hiyo mimi naona kwamba ni vizuri pia wazingatie haki ya wateja.
Na sijui pengine unaonaje kuhusu watoto, itakuwaje wanawezaje kujua kwamba watoto hawa wako chini ya umri wa kutazama vitu kama hivyo? Unaona kama kuna kuwa na changamoto kwa upande wa watoto wadogo?
Ni changamoto kubwa kwa sababu ukiangalia hata leo, tunapambana na hizo changamoto. Tunapambana na changamoto za kwamba watoto wetu wanapoenda kwenye mitandao ya kijamii wanakutana na posti ambazo haziendani na umri wao. Mtoto kuandika kwamba sio under 18 ni kawaida, kwa sababu watoto wetu sasa hivi wanaenda kwenye mitandao, wanajua naweza nikaangalia nikascroll hivi. Sasa kama tunawakataza watoto, tunawalinda watoto, nadhani hiyo pia itakuja kukiuka haki za mtoto, kwa sababu mtoto anaweza akachukua simu ya baba yake au ya mama yake, ana scroll kwenye Twitter, anakutana na hizo video. Sasa mtoto atamwona hivi baba yake, na sio kwamba baba alikuwa anataka mtoto angalie hicho kitu au baba alikuwa anataka yeye kama baba angalie hicho kitu. Mimi nadhani uzuri tu ni kuheshimu haki za wateja, na haki ya mteja ni kwamba unampa kile ambacho yeye anahitaji, sio kwamba unampa kile ambacho wewe unahitaji kumpa ili uweze kujiingizia pesa.
Mhm. Nasikia mambo hayo.
Nasikia mambo hayo kama hao.
Sasa pale kuna changamoto pia ya watoto. Utajuaje mtoto? Manake unachohitajika kubonyeza pale kwamba umefika miaka 18 ndio. Lakini na je mtoto akibonyeza mtandao wa utajua kwamba ni wa chini
wa huyu ni mtoto, hawezi kujua. Kwa hiyo hapo ni kwamba kuna changamoto kubwa kwa wazazi
ya kimaadili.
Na pia wazazi kuwa makini sana na simu zao, hasa kama wanatumia mitandao kama hivyo, kuhakikisha kwamba simu kama vile unaziweka mbali na watoto na kutokuwa parusa mpaka wewe mwenyewe uwe karibu ndio waweze kuitumia.
Basi itabaki kuonekana mambo yatajitokeza vipi kadri tunavyoendelea.
Bila shaka kama una moja kwa moja ni wakumbushe tu wasikilizaji wetu wanatupata kupitia Sauti ya Mwananchi Radio eneo la Nakuru, Mwenedu Radio kule Voi nchini Kenya, bila kusahau Sasa Radio pale Bungoma kama unapajua vizuri sana, na kule Tanzania ni Dodoma FM makao makuu ya nchi Dodoma, Nuru FM kule Nyanda za Juu Iringa, na KFM kule Songea, bila kusahau Voice of Africa kule Korogwe Tanga, vile vile Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wazee wa kazi Radio Ngoma ya Amani kule Baraka RNA, Radio Manyema nambari manake nambari moja au nambari wani ya kule Kindu, bila kusahau Radio na kumi ya Bunagana Malaika na nyinginezo nyingi, ni mtandao wetu wa voaswahili.com. Sasa moja kwa moja tuelekee kwenye habari za dunia.
Rais wa Marekani Joe Biden amekutana na mwenzake wa Ukraine Volodymyr Zelensky mjini Paris leo na kutangaza msaada mpya wa silaha wenye thamani ya dola milioni 225. Mkutano huo umefanyika pembezoni mwa sherehe za kumbukumbu ya D-Day. Hayo yalikuwa mazungumzo ya kwanza ya ana kwa ana toka Zelensky alipotembelea Washington hapo Desemba, wakati wawili wao walipokabiliana na upinzani wa chama cha Republican katika kutoa msaada zaidi wa Ukraine. Watakutana tena wiki ijayo katika mkutano wa G7 nchini Italy, huku mataifa tajiri yakijadili kutumia mali za Russia zilizoshikiliwa baada ya uvamizi wa Ukraine.
Wanaharakati wanaunga mkono demokrasia nchini Sudan hii leo Ijumaa wameripoti takriban watu 40 wameuawa katika shambulizi lililotekelezwa jana na wanamgambo wa kikosi cha dharura mjini Omdurman, mji pacha wa Khartoum. Sudan imeharibiwa na vita toka Aprili 2023 baada ya mapigano kuzuka kati ya jeshi linaloongozwa na mkuu wa jeshi Abdul Fattah al-Burhani na kikosi cha dharura kinachoongozwa na naibu wa zamani wa Burhan Mohamed Hamdan Dagalo. Karayari moja hapa wa mia makundi ya Sudan naunga mkono demokrasia ambayo inaratibu misaada kote Sudan imesema RSF ndio ilihusika na shambulizi baya la Alhamisi huko Omdurman.
Wanajeshi wa jeshi la anga la Ukraine wametungua makombora yote matano na 48 mengine kati ya 53 ya ndege zisizo na rubani katika mikoa tisa wakati wa shambulizi la usiku la Russia, jeshi la Ukraine limesema mapema leo. Wanajeshi wa Russia walishambulia Kiev na ndege zisizo na rubani pamoja na makombora ya KH-101, KH-555 na kusababisha moto katika moja ya majengo ya kawaida, kwa mujibu wa mkuu wa mkoa huo. Huduma za dharura zilifanya kazi kuzima moto leo asubuhi bila kuripotiwa kwa vifo. Gavana wa mkoa wa Kharkiv, Ole Senuhov, amesema ndege isiyo na rubani ilishambulia na kuharibu madirisha takriban majengo matatu ya makazi ya watu katika eneo hilo.
Na waasi wa Houthi wa Yemen wanaungwa mkono na Iran wanawashikilia zaidi ya wafanyakazi 12 wa kutoa misaada, wakiwemo wafanyakazi wa Umoja Mataifa, katika msako ulioratibiwa. Chanzo cha kidiplomasia na mashirika yasiyo ya kiserikali ya Yemen yamesema leo Ijumaa takriban wafanyakazi 18 wa misaada wa Yemen walitekwa nyara katika maeneo manne yanayodhibitiwa na waasi katika nchi hiyo yenye vita. Shirika la haki za binadamu la Yemen, Mayun, limesema likirodhesha wafanyakazi 10 kutoka mashirika ya Umoja Mataifa. Chanzo cha kidiplomasia ambacho kilizungumza kwa sharti kutotaja jina kiliambia AFP.
Senje, sauti Soul Suzana, wanaume wale wa kazi sio mchezo. Si umeisha waona mara mbili tatu hapa DC.
Bila shaka
wakishuka mjini hapa mambo yanakuwa mengine. Eh?
Tukafanya nao interview moja kwa moja ndani ya studio kama uliofanya nao miaka mitatu iliyopita, mimi mkaja nikafanya nao interview tena wakiwa hapa DC.
Mambo mazito.
Mambo ya mazito sana kwa kweli.
Lakini unajua wengi wao wameenda solo sasa, kila mtu anafanya ngoma zake na bado
wanajua.
Basi ndivyo mambo yalivyo ndani ya VOA Express. Jiji kuu la Marekani Washington DC, kiwa ni Ijumaa kama ilivyo ada, ni wakati wa jicho letu. Na jicho letu leo lina mambo fulani linamulika nini?
Jicho letu leo linamulika mambo ya mpira, kama mambo ya soka. Ni kwamba linaangazia changamoto ambazo mabinti wanaocheza mpira wa miguu wanapitia. Mwenzetu Lucy Patrick amezungumza na mmoja wa wachezaji hao, binti Rachel Robert, ambaye ni mchezaji wa mpira huo wa miguu, pamoja na mama yake mzazi, wakielezea sasa zile changamoto ambazo wanapitia na mzazi anachukuliaje kwa binti yake anapomwambia kwamba anacheza mpira wa miguu. Tumsikilize.
Mimi naitwa Rachel Robert, ni mchezaji wa mpira wa miguu. Kuna changamoto nataka kuzielezea ninazozipitia kama binti anayecheza mpira wa miguu. Ni vile watu wengine wanaponichukulia kama jamii. Mfano, jamii inatuona kama tunaocheza mpira wa miguu ni kama wa kiume ambao hatujakamilika kuwa kama wanawake kamili. Lakini pia kwenye mahusiano kuna changamoto unapata. Niza nikapata mwanaume akanidharau, akaniona mimi ni wa kiume mwenzake na wakati ni mwanamke. Kuna muda mwingine unaweza ukapata wewe mwanaume na akakutamkia wewe si ni dume jike, ni mwanaume. Changamoto nyingine ni pale ninapoingia kwenye hedhi ama kwenye siku zangu. Siwezi kuingia uwanjani kwa kucheza mpira kabla hiyo siku sijamaliza. Kwao nasubiri hizo siku ziishe baadaye niingie tena kucheza mpira. Lakini pia changamoto tunazozipitia, changamoto za mazingira, wanaume wanavyochukuliwa kwenye mpira ni tofauti na wanawake. Kitu kingine ni huku mtaani changamoto tunazozipitia. Mamangu anaweza kaambiwa na watu kuwa umezaa mtoto ambaye yuko hayuko sahihi. Ni dume jike, amekaa kama wa kiume ila sio wa kiume.
Wewe kama mzazi ulichukuliaje taarifa ya binti yako alipokuambia kwamba mama mimi nataka kwenda kucheza mpira wa miguu? Lakini vile vile una ushauri gani kwa yule binti ambaye anakusikiliza na anatamani kucheza mpira lakini kutokana na mtazamo hasi wa jamii anakuwa anaogopa?
Kama mama ambaye nina mtoto wa kike anayecheza michezo ya kiume, changamoto ziko nyingi na nyingi ni za wazi tu. Sema kwangu ilikuwa rahisi kwa sababu mimi pia ninavyokuwa nilikuwa katika michezo hiyo. Kwa hiyo sikushangaa sana, lakini ilikuwa shida kwa watu wengine namna wanavyomchukulia. Kwa kuna wengine pia wanaingiza dharau, wengine wanawachukulia kama mtoto ambaye hana maadili ya kike. Nafikiri kitu kizuri ni kumfundisha tu mtoto kwanza kujikubali yeye mwenyewe na asichanganye mambo kwamba muda wa masomo ni wa masomo na muda wa michezo ni muda wa michezo.
Haya, muda wa masomo wa masomo wa michezo wa michezo, hiyo ndio swala ambalo wazazi wengi tunapata kazi kuwafundisha watoto wetu, lakini nafikiri jambo zuri wakielewa hilo mambo yanakuwa mazuri bila shaka. Au kama unasemaje?
Safi sana, na vile vile ni ushauri mwafaka kabisa. Ukija siku ya Ijumaa, basi jicho letu linakuwa ndio hivyo. Hapa naye na mwana Diamond anasema Salome, yote yakifanyika Friday. Friday kama mwenzangu alivyosema, pata mambo.
Mwendo na jeku, lote mwanani, misuru wari ya nidondoka. Tukimbiza nini sarume wangu, iyo michezo ya jogo. Ona watiza machini sarume wangu, ukimuona jongo. Inama kidogo, shika magoti, nimesimama kama ngongoti. Mtoto jojo, siyo roboti, chumbani bingiri bingiri zamba zote.
Unate kinyaga ukinyonga sarume,
unate kinyaga ukinyonga.
Unyonga kweli
unanteke nyaga ukinyonga.
Olera bakuru bani, olera ngambe, olera nyuna zaidi ma, olera ngambe.
Utamkulea aprokoto, tingali tingali lali kwa moto. Utamnyongea msokoto, temesu mukali kama koboko.
Mapenzi ananipa shida, shida mama. Mitonde lisopo na tiba, tiba bwana.
Usije baby, kanicharanga, kanichambua moyo kakaranga. Mie baby, kwenye msambwanda, wasinga kingenge ninganganga.
Unantekinyaga ukinyonga sarume,
unantekinyaga ukinyonga.
Unantekinyaga ukinyonga kweri,
unantekinyaga ukinyonga.
Orera bakuru bani, orera ngambe.
Nisimamie kama kangaru, ibane kangwaru, babu yuma mpige kwa kwaru, kwa kwaru, kwa kwaru.
Asa chambua kama karanga sasa,
chambua kama karanga.
Ichambue kama karanga sarume,
chambua kama karanga.
Asa washa, washa, mtu washa, washa. Songa, songa, ugali songa, songa. Pakazi, eji, pakazi.
Diamond pale anasema Salome, mambo yakiwa fiti sana hapa ndani ya Vexpress. Na kama ilivyo hali ya kawaida ya Ijumaa ni kwamba tunaangalia mambo ya burudani na sporti tunapoelekea kwenye weekend. Na kwenye laini ya simu tunaye Josephat Kioko akiwa Mombasa, Kenya.
Kioko, mambo vipi Kioko huko? Tuambie basi, naona mechi za kufuzu kombe la dunia zimetamba kweli kweli huko. Tuambie mambo yako vipi na burudani inasemaje? Karibu Kioko.
Shukrani sana Shomari. Mechi ziko nyingi nyingi kuanzia jana na zitaendelea mpaka weekend hii, ikiwa ni safari rasmi ya kuelekea Marekani, Mexico na Canada miaka miwili kuanzia sasa, kulingana ule utaratibu wa FIFA. Hivi tukiwa katika VOA Express sasa hivi, Harambee Stars wako uwanjani wanacheza na Burundi. Naona ni muda wa mapumziko, lakini mechi inachezewa Malawi kwa sababu Kenya haikuwa na viwanja vilivyoidhinishwa na CAF kuchezewa mechi ya kufuzu kwa kombe la dunia. Hivyo mechi inaendelea katika mji wa Lilongwe huko Malawi, na kufikia mapumziko wako 0-0. Mechi nyingine ambayo inaendelea saa hii, Msumbiji na Somalia. Msumbiji inaongoza bao 2-0, pia ni mapumziko. Na Zimbabwe wanacheza na Lesotho. Lesotho tayari kufikia mapumziko wanaongoza mabao 2-0. Jana Alhamisi, Rwanda haikuwa na bahati, walilazwa na Benin bao 1-0. Kisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikabahatika ikatoka sare 1-1 na mabingwa wa Afrika kwa sasa Senegal katika mechi nyingine ya kufuzu. Na mechi zinaendelea zaidi, Uganda Cranes wana mchuano baadaye leo usiku, watakuwa wanacheza na Botswana, na Morocco ikicheza na Zambia. Kisha mechi nyingine itashuhudia Nigeria kucheza na Afrika Kusini baadaye leo. Mechi nyingi sana kutafuta timu 10 za kuelekea kombe la dunia miaka miwili kuanzia sasa, na mataifa yatakuwa ni zaidi kulingana na FIFA. Timu 48 zitakutana huko Marekani, Mexico na Canada kwa kombe la dunia.
Ni kweli kama wananiambia mambo ni mengi sana weekend hii, lakini pengine kama ujaenda kwenye swala jingine, wa Kenya wenyewe wanasemaje hasa kuto kuiona Harambee Stars kuchezea kwenye uwanja wa nyumbani katika hali kama hiyo?
Mashabiki wa kandanda Kenya wamevunjika moyo kwa sababu kukosa burudani kubwa kama hii, kuona timu ya taifa ikicheza mechi iliyotarajiwa kuchezwa katika uwanja wa Nairobi ikipelekwa hadi Malawi, nchi iliyo mbali zaidi. Wachache wamesafiri kwenda kuishabikia timu ya taifa, lakini wengi, maelfu, wamevunjika moyo kwa sababu viwanja havikuwa tayari kuwaburudisha.
Sawa, basi tuendelea kufuatilia hilo. Pengine kwa upande mwingine wa burudani, na mambo ni mazito sana, msanii wa huko Kenya Bahati wanafanya vitu gani huko, mambo yako namna gani?
Jana ilikuwa ni siku kubwa kwa Bahati, ambaye jina lake ni Kevin Kioko, na mke wake Diana wametamba zaidi katika sekta ya burudani, na hivi mtandao mkubwa zaidi wa Netflix ulio na subscribers zaidi ya milioni 200 wamewakaribisha rasmi. Wameingia na kuanzia usiku wa leo utakuwa wanaonyeshwa katika ile reality show yao wanaita The Bahati's Empire, familia nzima hiyo. Na wamezindua jana, wamealika wasanii wengi sana Kenya, walikongamana pamoja katika hoteli ya kifahari Nairobi, na naibu rais wa Kenya Rigathi Gachagua alihudhuria hafla ya kuzindua, na akaonya vijana wazidi kuwa wabunifu zaidi, kujepusha na dawa za kulevya, na akamtaja Kevin Bahati huyu kama mfano bora wa kuweka Kenya katika mtandao mkubwa zaidi wa Netflix kupitia burudani ambayo ametayarisha hapa Kenya.
Asante sana Kioko, na niliona hafla yote hiyo, ilikuwa ni hafla ya kuvutia sana, wasanii wakiwa pale, na kweli ni hongera, na pia ni hatua zinazoonyesha kwamba pia Afrika inaamka na kuingia kwenye majukwaa ya kimataifa, ikianzia Netflix, tukitarajia kwamba kuna show nyingine nyingi ambazo kama nilivyosikia wakitaja jana zinatarajiwa pia zitaingia kwenye Netflix. Kwa hivyo asante sana Kioko, leo kutoka hapa studio ni kukutakia weekend njema pia ukiwa upande wa Mombasa.
Asante sana, burudani inalipa.
Asante Kioko, kwa kweli, kwa hakika. Sandi, unasikia mambo hayo?
Nimesikia vitu ni vizito sana.
Na ninaona muda wetu unakimbia kabisa, labda tukutaja kidogo kuhusu hawa wa Afrika ambao wametanda sana kule kutoka Detroit, wakiwa wana hoteli yao ya Kiafrika kule Detroit, ambao imeingia kwenye mashindano makubwa kabisa ya kimataifa, sawa, yanasawazishwa na yale ya Oscar ifikapo upande wa filamu,
upande wa upishi.
Wakiwa ni kutoka Burundi, na mzungumzia Hamisi Mamba na Nadia Najivere, ambao wamekuwa kama miaka 10 na hoteli yao wanaimiliki kule Detroit, na sasa wamefika kiwango cha kwenda kwenye mashindano ya finali yanayofanyishia Chicago, na pale wameshapita na kufuzu kwenye vitengo 22. Sasa wanashindana kuanzia upishi, wanavyoendesha hoteli yao ama mgahawa wao. Na tunawatakia kila laheri, wakiwa kwamba walifika hapa wakiwa kama wakimbizi na kupiga hatua kama hizo. Pia hongera kwao kabisa kwa kuinua bendera ya Afrika hapa Marekani.
Ni jambo kubwa sana, itabidi kama utupate nafasi tuwatafute hawa tuongee nao, lakini muda ndio hivyo unakimbia. Tukamilishe Express kutoka Washington DC, langu jina Sunday Shomari, upande wa pili Aida Isa, fundi mitambo Killer. Asanteni na kwaherini, juma njema.
Susana,